Pitsara toko fahatelo. Ary ny firenena navelan'i Jehovah ho entiny mizatoetran'i Israely dia izay rehetra tsy mba nahita ny ala rehetra tany Kanana mba ho fantatry ny taranaky ny zanak'Israely zany amin'ny ampianarany Asiady, indrindra fa izay tsy mbola nahalala izany akory teo aloha. Dia ireo andriana dimy tamin'ny Filistina sy ny Kananita rehetra sy ny Sidoniana ary ny Ivita izay nonona tany tendrombohitra Libanona hatrao akaiky ny Bala Hermona ka hatramin'ny lalana makany Hamata. Ary nentina izatoetra an'Israely ireo mba hahalalana na hiain'ny didin'i Jehovah izay nasaina andidiny misesiny razany izy na tsia. Fizarana faharoa, mpitsara dimy. Mpitsara toko fahatelo andininy fahadimy hatramin'ny toko fahadimy andininy faraika amin'ny telopolo. Ary ny zanak'Israely nonona teo amin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Ivita ary ny Jebusita. Ary naka ny zanakavaviny reny ho vadiny izy, sady nanome ny zanany vavy ho vadiny zanakalahiny reny ka nanompo ny andriamaniny. Ary nanao izay ratsy eo imasin'i Jehovah ny zanak'Israely ka nanadino an'i Jehovah andriamaniny ary nanompo ireo Bala sy Aseraha. Otniela mpitsara voalohany nandresin'ny mpanjakan'ny Mesopotamia. Dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehovah ka nivarotra azy ho tanan'ny kosan'ny Resataima mpanjakan'ny Mesopotamia izy. Dia nanompany kosan'ny Resataima valo taona ny zanak'Israely. Dia nitaraina tamin'i Jehovah ny zanak'Israely, ary Jehovah nanangana mpamonjy ho an'ny zanak'Israely izay namonjy azy dia Otniela zanakalahin'ny Kenaza zandriny Kaleba. Ary ny fanahan'i Jehovah ny tao aminy dia nitsara ny Israely izy sady nivoaka hiady. Ary kosan'ny Resataima mpanjakan'ny Mesopotamia dia natolotr'i Jehovah teo an-tanany, ary nahery ny tanany ka namely ny kosan'ny Resataima. Dia nandry ny tany efapolo taona ary maty Otniela zanak'i Kenaza. Ehuda mpitsara faharoa nanafaka ny Israely tamin'ny Moabita. Fa nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah indray ny zanak'Israely, ary Jehovah nampaherany Eglonina mpanjakan'ny Moaba hiady amin'ny Israely satria nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah izy. Dia nampiangona ny taranaky Amona sy Amaleka ho any aminy izy, ary nandeha izy ireo ka namelin'i Israely dia nahafaka ny tanàna Berofia. Dia nanompo any Eglonina mpanjakan'ny Moaba valo ambin'ny folo taona ny zanak'Israely. Ary nitaraina tamin'i Jehovah izy, dia nanangana mpamonjy ho azy Jehovah dia Ehuda zanak'i Gera avy amin'ny taranaky Benjamina lehilahy kavy. Dia nampitondra azy fanomezana ho any Eglonina mpanjakan'ny Moaba ny zanak'Israely. Ary nanao sabatra roa lela Ehuda hakio ny alavany. Dia nataony tao amin'ny fehikibo ny ambanin'ny akanjo fiadiana izany teny ambalahany ankavanana. Dia nitondra ny fanomezana ho any Eglonina mpanjakan'ny Moaba izy, ary lehilahy matavy be Eglonina. Ary rehefa vita ny nanolorana ny fanomezana dia nampodiny ny olona izay nitondra izy izany. Fa no ny tonga teo amin'ny fiadiam-bato izay any Gilgala kosa izy dia niverina ka nanao hoe, misy teny olazaiko mangingina aminao ry mpanjako, dia hoy kosa izy, miala kely ianareo ry zareo. Ary izay rehetra nitsangana teo anoloany dia niala teo aminy. Ary Ehuda nanatina azy raha nipetraka irery tontilikambo ny fiatsiatsiahana izy. Dia hoy Ehuda, misy teny avy amin'andriamanitra ho lazako aminao. Dia nitsangana niala tamin'ny seza fiandrianana Eglonina. Ary nanisitra ny tanany ankavia Ehuda ka nandreny sabatra teny ambalahany ankavanana dia natsatiny tamin'ny kibony Eglonina izany, ary difitra mba mizarany ka voasary ny taviny ny lera sabatra ka dia tsy nanatsoaka ny sabatra tamin'ny kibony izy, ary nibroaka teo amin'ny vodiny izany. Dia nivoaka teo amin'ny lavarangana Ehuda ka nandrindrina ny varavaran'ny trano ka nanidy azy tao. Ary rehefa nivoaka izy dia tonga teo kosa ny mpanompony Eglonina, ary raha hitany fa indro voahidy ny varavaran'ny tilikambo dia hoy izy, miavela tao tilikambo fiatsiahana izy aloha. Dia niandry mandra-pahaveriheviny izy ireo kanto tsy namony varavaran'ny trano izy, ka dia naka ny fanalahidy izy ireo ka namoa azy, ary indro maty niampatra tamin'ny rihana ny tompony. Fa Ehuda efa nandositra raha mbola nitarehidrehitra izy ireo ka efa nioatra ny fiadimbato dia nandositra ho any Sihirata. Ary rehefa tonga teo izy dia nitsoky ny anjomara tany amin'ny tany havoanan'ny Efraima, dia nidina nanaraka azy avy tany amin'ny tany havoanany zanak'Israely, ary izy no nitarika azy. Ary hoy izy taminy: manarahy fa efa natolotr'i Jehovah eo an-tananareo ny Moabita fahavalonareo. Dia nidina nanaraka azy ny olona ka azo ny fitanany Jordana hankany Moaba, ary tsy nisy navelany hitana dia iray akory aza. Dia namony Moabita tokony ho iray alindahy tamin'izany andro izany izy, samy olona vaventy sady mahery izy rehetra, ary tsy nisy afaka nandositra na dia iray akory aza. Dia resy ny tanan' Israely ny Moabita tamin'izany andro izany, ary nandro 20 taona ny tany. Samgara mpitsara fahatelo nanafaka ny Israely tamin'ny Filistina. Ary nanarakaraka azy Samgara zanaky Anata, izay namely ny Filistina 100 lahy tamin'ny fanindronana omby. Dia namonjy ny Israely koa izy.